Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen.
Ja.
Så er der ild på cigaren. Og så kan jeg begynde at læse for jer. I den rette stemning. I disse mørke, regnfulde dage, der er det jo dejligt at kunne hygge sig indendørs med en god bog. Og hvis ikke I har haft tid til det i løbet af ugen, så har I forhåbentlig tid nu til at slappe lidt af her ved ugens slutning. Læn jer godt tilbage. Skænk jer en kop varm te, eller hvad I nu har lyst til. Og hør på, hvordan Ivan Turgenjevs lille roman Forårsbølger fortsætter her. Med den meget unge kærlighed, den unge forelskelse. Vi har jo fulgt den unge russer Dmitri Sanin, som for en lille arv har rejst en tur rundt i Europa og været i Italien. Nu har han brugt alle pengene og er på vej hjem. Og så sker der jo bare det, at i Frankfurt, lige inden han skal have diligencen videre til Berlin og derefter til Sankt Petersborg, hvor han så regner med at skulle indtræde i et embede i statsadministrationen, så han kan tjene til livets opretholdelse, nu når han har formøblet arven, så møder han jo den vidundersmukke unge italienerinde Gemma, datter af en italiensk konditorfamilie i Frankfurt. Faren er død, men moren lever der endnu, og lillebroren Emilio, og hos sig i huset har de også en gammel italiensk operasanger, Pantaleone, som både er tjener og kok og nær ven og rådgiver. Og der skete jo det sidste uge, at Dmitri Sanin kom for sent til diligencen, fordi han sad og hyggede sig så gevaldigt sammen med familien her i konditoriet. Og så er han nødt til at blive nogle dage, fordi han skal skrive efter flere penge. Og inden de ankommer, så har han jo tid. Og han har tid til at se Gemma. Gemma er godt nok forlovet med en her Klyber, en klædehandler fra Frankfurt, men på en udflugt til omegnen spiser de på en restaurant, hvor der sidder nogle halvfulde officerer, og en af dem fornærmer Gemma, og Klyber trækker af med hende og med broren, og vil straks betale rejse sin vej, men Sanin går lige hen og irettesætter denne her officer og siger, at det var utilgiveligt. Og så kommer det jo til en duel. Og den fik vi overstået sidste uge, og den gik jo uden blodsudgydelser. Men Gemmas ære er i hvert fald reddet, og det er Sanin, der har reddet den. Så Gemma, hun begynder at overveje, og så beslutter hun sig for at hæve forlovelsen med herr Klyber. Hvad hendes mor bliver skrækslagen over, fordi herr Klyber er en velhavende mand, og det går ikke særlig godt med konditoriet nu, hvor faren er død. Så nu havde hun lige sat næsen op efter, at de måske var økonomisk sikret i fremtiden gennem denne svigersøn, og så vil hun bryde forlovelsen. Og hun beder Sernin om at tale datteren til fornuft. Og da Sernin sidder der i haven sammen med Gemma for at overbringe morens budskab og siger, at det er han der enig i, så er det, at det går op for ham. Nej, det er han faktisk ikke enig i, fordi vi har jo anet det længe, men her går det altså virkelig op for ham, at han elsker Gemma. Og han går hjem og skriver en kærlighedserklæring i et brev til hende, og hun beder ham så om at vente en dags tid, og så vil hun møde ham en tidlig morgen ude i byen. Og der mødes de altså så, og han siger, tror de mig? Og hun siger, det de har skrevet til mig, ja. Og hun bøjede hovedet og svarede ikke. Den lille parasol gled ud af hendes hånd. Hun skyndte sig at gribe den, før den faldt på jorden. Og tro mig, stol på, hvad jeg har skrevet til dem, udbrød Sanin. Hans ængstelse var pludselig som blæst bort. Han talte varmt, inderligt. Der som der er sandhed til her i verden, hellig, urokkelig sandhed, så er det det, Gemma, at jeg elsker dem. Elsker dem lidenskabeligt. Hun skottede hurtigt op på ham, og parasollen var ned igen glidet fra hende. Tro mig, stol på mig, gentog han bedende og strakte armen ud, men vågede ikke at røre ved hende. Hvad vil de have, jeg skal gøre for at overbevise dem? Hun så igen på ham. Sig mig, monsieur Dimitri, sagde hun endelig. Dengang de i forgårs kom hjem og skulle overtale mig, der vidste de altså endnu ikke, de følte ikke. Ja, jeg følte det, afbrød Sanin hende, men jeg vidste det ikke. Jeg har elsket dem lige fra det første øjeblik, jeg så dem, men jeg forstod ikke straks, hvor dyrebare de var blevet mig. Desuden hørte jeg, at de var forlovet. Hvad det ærende for deres mor angår, så kunne jeg for det første ikke godt sige nej, og desuden, jeg troede, jeg havde udført det sådan, så de nok kunne gætte. Der lød tunge trin. En temmelig svær mand med en rejsetaske over skulderen, åbenbart en fremmed, kom frem bag syrenerne, gloede med en turists hele ugenerthed på parret, der sad på bænken, rømmede sig højt og gik videre. Deres mor, vedblev Sanin, så snart lyden af de tunge fodtrin var død hen, sagde til mig, at hvis de brød nu, så ville det vække skandale. Gemma rynkede øjenbrynen en smule. At jeg til en vis grad selv havde givet anledning til mislige rygter, at jeg følgelig i en vis forstand havde en slags forpligtelse til, at jeg overtalte dem til ikke at bryde med deres forlovede, herr Klyber. Jeg beder den, monsieur Dimitri, sagde Gemma, og strøg sig langsomt med hånden over håret på den side, der vendte imod Sanin, ikke at kalde herr Klyber min forlovede. Jeg bliver aldrig hans kone. Jeg har brudt med ham. De har brudt med ham. Nå, i går. Mundtligt? Ja, hjemme hos os selv. Han kom hjem. Ach, Gemma, så elsker de mig altså. Hun vendte sig om til ham. Vil jeg ellers være kommet herhen, mumlede hun, og hun slap taget om parasollen, og hendes hænder sank ned på bænken. Sanin greb disse kraftesløse hænder, som de lå der med håndfladerne opad, og pressede dem mod sine øjne, sine læber, og nu løftede sløret sig, som han havde drømt om i går. Der var lykken. Der hendes strålende ansigt. Han løftede hovedet og så Gemma kigt og lige ind i ansigtet. Hun så også på ham, en smule ovenfra og nedad. Hendes halvt åbne øjne var sløret af salige tårer og skimtede knapt. Men hendes ansigt, nej, det ikke smilede, det lå med en salig, lydløs latter. Han ville trække hende ind til sig, men hun vendte sig bort og rystede på hovedet, stadig med denne lydløse latter. Vent, synes disse lykkedrukne øjne at sige. Åh, Gemma, udbrød Sanin, hvor kunne jeg nogensinde være faldet på at tænke, at du ville komme til at elske mig? Og hans hjerte sidrede som en harpestreng, da han for første gang udtalte dette du. Jeg havde heller ikke selv tænkt det, sagde Gemma sagte. Hvor kunne jeg tænke, vedblev han, hvor kunne jeg tænke, da jeg kom her til Frankfurt og kun havde sinde at blive her et par timer, at jeg skulle blive lykkelig her for hele livet? For hele livet? Virkelig? Spurgte Gemma. Ja, ja, for hele livet. For evigt, evigt, udbrød Sanin i et nyt anfald af henrykkelse. Man hørte pludselig gartnerkalen skuffe et par skridt borte fra bænken, som de sad på. Kom, jeg må hjem, viskede Gemma. Lad os følge sig. Vil du ikke nok? Det er, som hun i det øjeblik havde sagt til ham, styrt dig i havet, vil du ikke nok? Han ville som et lyn være sprunget ud, før hun endnu havde fået udtalt det sidste ord. De gik sammen ud af haven og begav sig på vej hjem efter. Men de gik ikke gennem hovedgaderne. De gik gennem forstederne. Ja, det var sådan, jeg sluttede sidste lørdag, og så kommer her kapitel 28. Sanin gik snart ved siden af Djemma, snart lidt bagefter hende, og havde ikke øjnene fra hende, og smilede hele tiden. Hun syntes det ene øjeblik at skynde sig, og det næste igen at gå meget langsomt. Egentlig vaklede de begge to. Han meget bleg, hun blussende rød, afsted som papirose. Det, der for få minutter siden var hent, den gensidige given sig hen af deres ganske sjæl, var noget så nyt og mægtigt og næsten pinefuldt. Deres hele liv var så hovedkuls blevet forvandlet og omformet, så de slet ikke endnu kunne komme rigtig ligevægt. De fornam kun som en virvelvind, der rev dem med sig, ligesom helt natlige vindstød, der næsten havde kastet dem i armene på hinanden. Sanin, som han gik der, følte, at han nu så på Djemma med helt andre øjne end før. Med et eneste blik opdagede han en hopen små ejendommeligheder ved hendes gang og hendes bevægelser, som han slet ikke havde lagt mærke til før. Åh, du gode Gud, hvor det alt sammen dog forekom ham usigeligt yndefuldt og elskeligt. Og hun på sin side kunne mærke, at han så på hende med de tanker. Både Sanin og hun elskede for første gang. Alle den første kærlighedsmirakler opfyldtes i dem. Den første kærlighed er som en revolution. Dagliglivets ensformigt regelmæssige orden er i et nu brudt og sprængt. Ungdommen står på barrikaden. Højt flagrer det lysende banner. Og hvad så end fremtiden skal bringe, død eller nyt liv, den hilser det ene som det andet jublende velkommen. Hvad? Er det ikke hvor gamle, der går der? Udbrød Sanin med et og pegede på en formummet skikkelse, der hurtigt smuttede om et hjørne, ligesom for ikke at blive set. I sin overstrømmende lyksalighed følte han trang til at tale med Djemma, ikke om deres kærlighed. Den var noget afsluttet, noget helligt, men om hvad som helst andet. Jo, det var Patalone, svarede Djemma, glad og lykkelig. Han er rimeligvis gået ud og ledet efter mig. I går fulgte han hele dagen i hælene på mig, hvor jeg gik og stod. Han aner noget. Aner han noget, jublede Sanin. Hvad kunne vel Djemma have sagt, som ikke ville have fyldt ham med ny jubel? Så bad han hende udførligt fortælle ham alt, hvad der var sket i går. Og hun begyndte straks, ildfærdig, idelig fortalende sig, smilende af til, nu og der med små, korte suk, og i det hun vekslede hurtigt i lysende øjekast med Sanin. Hun fortalte, at moren hele tiden efter deres samtale i forgårs havde søgt at få et bestemt svar presset ud af hende. Er hun, Djemma, om sider var sluppet fri ved at love hende, at hun i løbet af 24 timer skulle sige hende, hvad hun havde besluttet sig til. Er det først langt om længe, og med stort besvær var lykkedes hende at opnå den frist. Og at så med et herr Klyber var arriveret, aldeles uventet. Han havde været endnu mere formel og stiv end nogensinde, havde tilkendegivet sin misfornøjelse med den fremmede russers drengeagtige, det var hans ord, utilgivelige og for ham, herr Klyber, yderst fornærmelige optræden. Han mente din duel, og han forlangte ham af mag øjeblikkeligt skulle vise dig døren. For, sagde han, og Djemma kopierede hans stemme og manere, alt dette her kaster en skygge over min ære, som om jeg ikke skulle have vidst at forsvare min forlovede, der som jeg havde anset det for nødvendigt eller fornuftigt. I morgen ved hele Frankfurt, at fremmede mennesker har duelleret med en officer for min forlovede skyld. Men hvad må folk tro? Det er en plet på min ære. Mor holdt med ham, vil du tænke dig. Men så erklærede jeg ham kort og godt, at han behøvede ikke at være urolig for sin ære og sin person, eller føle sig fornærmet over, hvad folk ville sige om hans forlovede, for jeg var ikke mere hans forlovede, og ville aldrig blive hans kone. Jeg havde ærligt talt egentlig først ville tale med dem, med dig, før jeg brød med ham, men så var det, han kom hjem, og ja, så kunne jeg ikke styre mig længere. Mor skreg op af forfærdelse, men jeg gik ind i det andet værelse og hentede hans ring. Du har jo nok ikke lagt mærke til, at jeg havde taget ringen af allerede for 2 dage siden, og gav ham den tilbage. Han var umådeligt krænket, men da han jo også er umådeligt forfængelig og stor på det, så sagde han ikke noget videre og gik sin vej. Naturligvis har jeg måttet døje en hel del med mig med, og det gjorde mig virkelig ondt at se så umådeligt bedrøvet hun var. Jeg var nær ved at tro, at jeg måske havde forløbet mig, men jeg havde jo dit brev. Og jeg vidste jo også i forvejen, at jeg elskede dig, afbrød Sanin hende. Ja, at du elskede mig. Således fortalte Gemma, forvirret og smilende, og dæmpende stemmen eller tigende helt stille, så ofte der gik nogen forbi. Sanin hørte henrygt efter og fortabte sig i beundring af hendes stemmes klang, ligesom han den foregående dag havde været betaget af hendes håndskrift. Jeg var mere meget bedrøvet, meget bedrøvet, begyndte Gemma igen, og det ene ord næsten jo det andet nu. Hun kan aldeles ikke forstå, at jeg kan have noget imod herr Klyber, og jeg under ingen omstændigheder kunne have giftet mig med ham af kærlighed, men kun på grund af hendes overhæng. Hun har dem med dig mistænkt, eller rent udsagt, hun er overbevist om, at jeg elsker dig, og det piner hende så meget mere, som hun endnu i forgårs ikke havde spor af anelse derom, så hun ovenikøbet gav netop dig i kommission at se at overtale mig. Det var vist et underligt ærende for dig, hva'? Nu kalder hun dig, hun kalder dem en hykler, en rigtig styg, listig en. Hun siger, at de har misbrugt hendes tillid, og spår, at de nok også vil bedrage mig. Jamen, Gemma, udbrød Sanne. Har du da ikke sagt hende? Nej, jeg har ingenting sagt. Hvor kunne jeg gøre det, før jeg havde talt med dem? Sanin slog hænderne sammen af forbavselse. Jamen, så håber jeg da rigtig nok, Gemma, at du nu vil sige hende det alt sammen, og så vil lade mig tale med hende. Jeg skal vise din mor, at jeg er ingen bedrag. Hans bryst formelig hævede sig under presset af ildfulde, edle følelser. Gemma så på ham med store, tankefulde øjne, og smilet om hendes mund forsvandt. Vil de virkelig nu straks gå med ind til mor? Til mor, som påstår, at det er fuldstændig umuligt mellem os to, at der aldrig kan blive noget af det, at der var et ord, som Gemma ikke kunne få mod til at komme frem med, skønt det brændte hende på tungen. Det stod ivrig og var Sanin efter at sige det. Er giftermål, mener du? At du skal være min hustru, Gemma? Men jeg ved ingen større lykke. Hans kærlighed, hans højmodighed, hans besluttethed kendte ikke længere grænser. Gemma var blevet stående et øjeblik. Nu da hun havde hørt disse ord, gik hun stærkt til. Det så ud, som om hun ville flygte for den alt for store, uventede lykke. Men pludselig standsede hun, som navlet fast. Kun en 5-6 skridt foran den svingede herr Klyber om hjørnet af en sidegade, i skinnende ny hat og ny paletot, så stram som en pløk og med håret krøllet som en pudel. Han fik øje på Gemma, derefter på Sanin, og indvendig skummende raseri, slående med nakken og vuggende sig lapset i hofterne, spankulerede han lige imod den. Det havde givet et lille ryk i Sanin, men så kom han til at se herr Klyber ind i ansigtet. Herr Klyber havde, så godt han kunne, søgt at give sig mine af hånlig forbavselse, eller måske medlidenhed, og da han så dette rødmosede ordinære fjes, for der op i ham en slags forbitrelse, og han gik et skridt frem. Gemma greb hurtigt om hans arm, lagde med rolig besluttethed sin arm ind under den, og så sin forrige forlovede stift i øjnene. Herr Klyber blinkede, fortrak ansigtet en smule og drejede til side. I det han passerede forbi, mumlede han mellem tænderne das alte Ende vom Liede og gik så videre med samme lapsede lidt hoppende gang. Hvad sagde den slubbert? Spurgte Sanin og ville vel om efter Klyber. Men Gemma holdt ham tilbage og gik videre sammen med ham, stadig med ham under armen. Og det roselliske konditori dukkede frem. Gemma stod igen stille. Dimitri. Monsieur Dimitri, sagde hun, vi er ikke gået ind endnu. Har I talt med mamma endnu? Hvis de vil betænke dem, de er ikke bundet endnu, Dimitri. Sanin blot trykkede hendes arm heftigt ind mod sit bryst og drog hende med sig. Mamma, sagde Gemma, da hun og Sanin trådte ind i det værelse, hvor fru Lenore sad. Her kommer jeg med den rigtige. Og så kommer kapitel 29. Det er som Gemma havde sagt, at hun kom med koleraen eller med døden i egen person, kunne fru Lenore vanskeligt være blevet mere fortvivlet, end hun blev. Hun satte sig øjeblikkeligt hen i en krog af stuen, vendte ansigtet ind mod væggen og brast i gråd. Men hun formelig hylede, sådan som en russisk bondekone plejer at hyle ved sin mands eller sin søns død. Gemma blev så betaget, så hun ikke engang havde mod til at gå hen til moren. Hun blev stående ubevægelig som en billedstøtte midt på gulvet. Og Sanin, ja, ham nyttede det nu slet ikke at tale om, for han kunne gerne selv have givet sig til at græde. Den trøstesløse hulken varede ved en time. En hel time. Pantaleone fandt det klogest at lukke butikken, for at der ikke skulle komme nogen ind. Det var jo heldigvis endnu tidligt på dagen. Den gamle var ikke rigtig enig med sig selv om, hvad han skulle sige til den historie. Han syntes under alle omstændigheder ikke om, at Gemma og Sanin var gået så hurtigt til værks. Men han vågede på den anden side ikke at fordømme dem, og han var endda tilbøjelig til, hvis det skulle knibe, at rykke dem til undsætning. For han kunne nogen gang ikke fordrage den her klyber. Emil derimod betragtede sig selv som den, der havde været mellemmand mellem vennen og søsteren, og var ikke fri for at være stolt af, at alting var gået så godt. Det var ham aldeles umuligt at begribe, hvorfor man ikke gået endnu. Og han kom i sit stille sind så omtrent til det resultat, at alle fruens hæmmer, selv de bedste iblandt dem, led åbenbart af en vis mangel på sund fornuft. Værst faren var Sanin. Så snart han nærmede sig til fru Lenore, udstødte hun formelige jammerskrig og fægtede afværgende i luften med begge arme, og lige så forgæves forsøgte han nogle gange at blive stående i ærbødig afstand fra hende og sige højt, jeg beder dem om deres datters hånd. Fru Lenore var især meget vred på sig selv, fordi hun havde været så blind og slet ikke mærket noget. Der så min Giovanni Battista havde livet nu, sagde hun af sig, så var den slags aldrig sket. Jamen du gode Gud, hvad er dog egentlig alt dette for en historie, tænkte Sanin ved sig selv. Det er da virkelig for tåbeligt. Han havde ikke mod til at se på Gemma, og hun turde heller ikke se op på ham. Hun indskrænkede sig til, tålmodig, at tysse på og kærtegne moren, som i begyndelsen også havde skubbet hende bort fra sig. Ja. Sikke nu en situation. Jeg skal lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften lytter I til programmet Farer og Cigarer, hvor jeg sidder og læser højt for jer. Og i øjeblikket læser jeg den russiske forfatter Ivan Turgenevs roman Forårsbølger, som udkom på russisk i 1872, og i den danske oversættelse ved Wilhelm Møller allerede året efter i 1873. Langt om længe begyndte så stormen at lægge sig. Fru Lenore holdt op at græde og tillod Gemma at føre hende bort fra den krog, hvorind hun var flygtet, at trykke hende ned i lænestolen hen ved vinduet og at bringe hende et glas vand med fleur d'orange i. Og hun tillod Sanin ikke at komme hen til hende, nej, hvor herre bevares, men dog at blive i værelset. Hidtil havde hun været andet øjeblik for langt, da han skulle gå sin vej. Og hun afbrød ham ikke mere, når han talte til hende. Han benyttede sig naturligvis straks af det vindstille, der var indtrådt, og udfoldede en forbavsende veltalenhed. Selv overfor Gemma ville han næppe have været i stand til at udtrykke sine hensigter og følelser med sådan en varme og overbevisning. Hans følelser var de oprigtigste, hans hensigter de reneste af verden, ligesom Alma Vivas i Barberen i Sevilla. Han skjulte hverken for sig selv eller for fru Lenore de uheldige sider ved hans frieri, men tilføjede han, disse uheldige sider eksisterede kun til syneladende. Han var udlænding, det var sandt, og de havde først for nylig gjort hans bekendtskab og vidste intet positivt, hverken om ham selv eller om hans forhold. Men han var villig til at skaffe alle rimelige beviser for, at han var god familie og ikke ganske uformuende. I så henseende kunne han føre de allerpålideligste af sine landsmænd som vidner. Og han nærede det håb, at Gemma ville blive lykkelig med ham, og han skulle forstå at mildne den sorg, som adskillelsen fra hendes familie naturligt måtte føre med sig. Da han begyndte at tale om at skilles, ja blot da han nævnte det ene ord adskillelse, havde han nær ødelagt det hele. Det gav et sæt i fru Lenore, og hun tog på vej ved at kaste sig fra den ene til den anden side i stolen. Sanin skyndte sig imidlertid at tilføje, at adskillelsen kun ville blive kortvarig, ja måske den, når alt kom til alt, fuldstændig kunne undgås. Hans veltalenhed var ikke spildt. Fru Lenore begyndte at se på ham, ganske vist endnu stadig bedrøvet og anklagende, men dog ikke længere så opbragt og med sådan en afsky som til foran. Derefter tillod hun ham at komme hen til, ja, endnu at sætte sig ved siden af hende. Gemma sad på den anden side. Og til sidst bebrejdede hun ham hans opførsel, ikke længere blot med blikke, nej også med ord, hvad der tyder på, hun allerede var betydeligt formidlet. Hun gav sig til at beklage sig, og hendes klager blev efterhånden mere stilfærdige og sagtmodige. De gik over til at blive spørgsmål, der rettedes snart til datteren, snart til Sanin. Så tillod hun ham at tage hendes hånd og trak den ikke straks tilbage, og så brast hun igen i gråd. Men det var allerede en helt anden slags tårer, og smilede vemodigt og sagde, at hun savnede Giovan Battista. Men det var en ganske anden betydning end før. Et øjeblik til, og misdæderne, Sanin og Gemma, lå på knæ foran hende, og hun lagde sine hænder først på den ene, så på den andens hoved. Igen et øjeblik, og hun omfavnede og kyssede dem. Hvorefter Emil med glædestrålende ansigt kom styrtende ind i stuen og hængte sig om halsen på de tre, der holdt hver andre tæt omfavnet. Pantaleone kiggede ind ad døren, smilede og rynkede panden på en gang og gik så hen og lukkede butikken op igen. Ja, og så kommer kapitel 30. Overgangen fra fortvivlelse til bedrøvelse og fra bedrøvelse til stille resignation havde ikke taget lang tid hos fru Lenore, og selv den stille resignation forvandledes hurtigt til en hemmelig glæde, som dog for anstandens skyld på enhver mulig måde blev holdt tilbage og fordult. Sanin havde straks fra første færd gjort et meget sympatisk indtryk på hende, så da hun omsider havde fået gjort sig fortrolig med den tanke, at han skulle være hendes svigersøn, så var tanken hende egentlig slet ikke ubehagelig. Om hun end anså det for sin pligt, endnu fremdeles at sætte sit fornærmede eller rettere bekymrede ansigt op. Desuden var jo alt det, der var sket i disse dage, så usædvanligt, så overraskende. Slag i slag var det kommet. Som praktisk kone og som mor anså hun det for sin pligt at underkaste Sanin et vidtgående forhør. Og Sanin, der om morgenen, da han indfandt sig til stævnemødet med Gemma, ikke et eneste øjeblik havde tænkt på at gifte sig, sandt at sige, at han slet ingenting tænkt dengang, havde bare ladet sig rive hen af sin lidenskab. Sanin gik fuldstændig op i rollen som vorten ægtemand. Han svarede beredvilligt og yderst nøjagtigt og udførligt på alle hendes spørgsmål. Og da hun så havde fået overbevist sig fuldt og fast om, at han virkelig var rigtig adelig, hun var endda en smule forbavset over, at han ikke var af fyrstelig familie, satte hun en meget alvorlig mine op og sagde ham forud, at hun ville være hensynsløst lige frem imod ham, og slet ingen digidar at gøre. Det tvang hendes hellige pligt som moder hende til. Dertil svarede Sanin, at det var just, hvad han håbede, hun ville være, og han bad hende om endelig at skåne ham. Hvorefter hun kom med den bemærkning, at herr Klyber, i det hun nævnede dette navn, sukkede hun sagde, klemte læberne sammen og tav lidt, at herr Klyber, Gemmas gamle forlovede, allerede nu, havde over 8.000 gylden i årlig indtægt, samt at denne sum hurtigt ville stige med årene, og ja, hvordan stod det så egentlig med Sanins indtægter? 8.000 gylden, svarede Sanin langsomt, det er i vore penge næsten 15.000 rubler, banko. Ja, så stor er min årlige indtægt ikke. Jeg ejer en lille gård i det tulaske guvernement. Når den bliver ordentligt drevet, kan den modden bestemt kunne indbringe en 6.000 rubler årligt, og dersom jeg så søgte et embede, så kunne jeg da nemt få en 2.000 i gage. Embede i Rusland, udbrød fulde Nora. Så jeg blev nødt til at skilles fra Gemma. Jeg kunne jo også slå ind på den diplomatiske karriere, mente Sanin. Jeg har en hel del forbindelser. Så kunne jeg jo få ansættelse i udlandet, men jeg kunne også gøre en anden ting. Ja, det ville være det allerbedste. Jeg kunne sælge gården og anbringe kapitalen i et eller andet foretagende, for eksempel bruge den til at udvide deres konditori. Han havde nok på fornemmelsen, at han sad og snakkede helt hen i tågen, men der var kommet ubeskrivelig dristighed over ham. Han så på Gemma, som lige fra det øjeblik, den praktiske samtale var begyndt, hvert øjeblik rejste sig, gik nogle skridt hen ad gulvet, satte sig, rejste sig igen. Han så på Gemma, og der eksisterede ikke længere hindringer for ham. Han var parat til på stående fod af orden, alt så imødekommende som veltænkeligt, når bare Gemma kunne få fred. Herr Klyber havde også i sinde at give mig en lille sum, så jeg kunne få gjort konditoriet stand, sagde fru Lenore efter et øjebliks betænkning. Amen, moder, for Gud i himlens skyld, mordtog, udbrød Gemma på italiensk. Man må tale straks om den slags ting, mit barn, svarede fru Lenore, ligeledes på italiensk. Hun vendte sig så igen om til Sanin og spurgte, hvordan de russiske loves bestemmelse om ægteskab var, om der ikke var vanskeligheder ved at gifte sig med en katolikinde, ligesom i Preussen. Dengang i årene omkring 1840 var den preussiske regerings stridigheder med ærkebispen af Køln angående ægteskab mellem folk af forskellige trosbekendelser endnu i frisk minde hos alle. Da fru Lenore så hørte, at hendes datter også blev adelig, når hun giftede sig med en russisk adelsmand, tilkendegav hun en vis tilfredshed. Men nu må de jo allerførst rejse hjem til Rusland, sagde hun. Hvorfor det? Ikke? Jeg mente for at få deres kejsers tilladelse. Sanin forklarede hende, at det var aldeles ikke nødvendigt, men at han måske nok alligevel blev nødt til at tage hjem til Rusland en ganske kort tid før han holdt bryllup. Da han sagde de ord, var det ham, som om hans hjerte krympede sig sammen. Gemma, der så stift på ham, forstod ham. Hun rødmede og faldt i tanker. Og at han så under sit ophold i hjemmet ville se at få solgt sin gård. I et hvert tilfælde skulle han have de fornødne penge med sig, når han kom tilbage. Så kunne jeg egentlig lide at bede dem tage noget godt astrakansk pelsværk med til en kåbe til mig, sagde fru Lenore. Det skal jo være så udmærket og så mageløst billigt i Rusland. Ja, med fornøjelse. Det skal jo være med en glæde at tage pelsværk med til dem. Også til Gemma, udbrød Sanin. Og til mig en sølvbroderet safjanshue, sagde Emil og stak hovedet ind ad døren. Ja, godt, du skal få den. Og Pantaleone skal have et par tøfler. Så, hvorfor det? Hvad skulle han med dem, faldt fru Lenore ind. For øjeblikket taler vi alvorligt. Men så er der en ting til, tilføjede den praktiske dame. De siger, at de vil sælge deres ejendom. Så vil de altså også sælge deres bønder. Det gav et sæt i Sanin, som om en havde givet ham et nævestød i siden. Han kom til at tænke på, at hver gang han havde talt med fru Roselli og hendes datter om livegenskabet, der efter hans egne ord indgød ham den dybeste afsky, havde han stadig forsikret dem, at han ville aldrig, hvordan det så end skulle gå, indlade sig på at sælge sine bønder, fordi han anså det for umoralsk. Jeg vil gøre mig umage for at finde en køber til gården, som jeg ved er en ret tænkende mand, svarede han nølende. Eller måske mine bønder selv vil købe sig fri. Ja, det vil jo rigtig nok være det heldigste, skyndte fru Lenore sig at bemærke, for sådan at sælge levende mennesker. Ja, bare barbari, brummede Pantaleone, der var kommet frem i døren bag ved Emil, hvorefter han rystede sin toupé og forsvandt. Så for pokker også, tænkte Sanin og stjal sig til at se hen på Gemma, men hun lod ikke til at have hørt hans sidste ord. Åh, det siger ingenting, tænkte han så igen. Sådan blev den praktiske samtale holdt gående næsten lige til middag. Fru Lenore var til sidst blevet helt formildet. Hun kaldte Sanin Dimitri, truede skæmt med fingeren af ham, og sagde, at hun skulle nok hævne sig, fordi han sådan havde taget hende ved næsen. Hun udspurgte ham længe og omstændeligt angående hans familie. Det er også noget, der er meget vigtigt, mente hun. Og hun lod ham beskrive de ceremonier, der brugtes i græsk-katolske kirker ved bryllupper. Og var på forhånd begejstret over at skulle se Gemma i hvid kjole og med guldkrone på hovedet. Mit barn er jo smuk som en dronning, sagde hun med moderlig stolthed. Ja, der er vel ikke engang så smuk en dronning i hele verden. Der er kun én Gemma i hele verden, afbrød Sanin hende. Det er også derfor, hun hedder Gemma, som betyder edelsten. Gemma kastede sig om halsen på moren og overvældede hende med kærtegn. Nu først lod hun sig at trække vejret frit igen. Det var som om, der var faldet en knugende tung sten fra hjertet. Sanin følte sig pludselig så usigelig lykkelig. Så opfyldtes, så virkelig gjordes det dog. Alle de drømme, han havde drømt for nylig her i dette værelse. Han var så glad som et barn. Hjertet formelig hoppede i livet på ham. Han for ud i konditoriet. Han måtte absolut igen stå og handle bag disken, sådan som han havde gjort det for et par dage siden. Nu har jeg da rigtig lov til det, sagde han lene. Nu hører jeg jo til familien. Og han stillede sig virkelig om bag disken og handlede, det vil sige, han solgte til et par småpiger, der kom ind i butikken, et pund konfekt, for det halve af, hvad det kostede, og gav dem desuden 2 pund i stedet for 1. Ved bordet sad han officielt som forlovet ved siden af Gemma. Fru Lenore blev ved med sine praktiske spørgsmål. Emil lå i et væk og overhængte Sanin om, at han skulle tage ham med til Rusland. Det blev bestemt, at Sanin skulle rejse om 14 dage. Kun Pantaleone havde en bister mine på, så når fru Lenore lod ham høre ilde derfor. Og du har ovenikøbet været sekundant, lagde hun til. Pantaleone skævede vranten til hende. Gemma tav næsten hele tiden, men aldrig havde hendes ansigt været så lysende skønt som nu. Efter bordet bad hun Sanin om at gå et øjeblik med ned i haven. Hun blev stående ud for bænken, hvor hun i forgårs havde siddet og søgt kirsebær ud, og sagde til ham: "Du må ikke blive vred, Dimitri, men jeg vil blot endnu en gang huske dig på, at du skal ikke anse dig for bunden." Han lod hende ikke tale ud. Hun vendte ansigtet bort. "Og med hensyn til det, som mor talte om, du ved, vi har ikke samme tro, så..." Hun tog om et lille granatkors, der hang i en tynd snor om hendes hals, trak til, så snoren gik midt over, og gav ham korset. "Når jeg er din, så er din tro også min." Sanins øjne var ganske våde endnu, da han og Gemma kom op fra haven. Om aftenen var alt allerede i det vante trit igen. Der blev nok spillet træsæt. Ja, I kan måske huske, at hele historien startede med, at den gamle, eller i hvert fald ældre Sanin, sad og rodede en skuffe og fandt det her kors, som han helt havde glemt. Så dermed kan vi jo nok regne ud, at det måske ikke ender så lykkeligt, det her. Men vi ved endnu ikke, hvordan og hvorledes. Men nu kommer kapitel 31. Sanin vågnede meget tidligt næste morgen. Han var på toppunktet af menneskelyksalighed. Men det var dog ikke det, der forhindrede ham i at sove. Nej, det var det slemme spørgsmål. Livsspørgsmålet om, på hvad måde han hurtigst og fordelagtigst skulle få solgt sin ejendom. De mest forskellige artede idéer for gennem hans hoved, men ingen af dem ville rigtig klare sig for ham. Han gik så ud i det fri for at trække frisk luft og se at komme på det rene med sig selv. Til han ville ikke vise sig for Gemma, før han havde en bestemt og fuldfærdig plan. Hvad var det for en besynderlig, kluntet, lavbenet, forresten meget net påklædt person, som slæber benene efter sig derhen og vralter langsomt afsted? Hvor har han dog før set denne nakke med lyst hår, dette hoved, der er krøbet helt ned mellem skuldrene, denne bløde, laskede ryg og disse slattede, fede hænder? Skulle det virkelig være Palossov, hans gamle skolekammerat fra instituttet, som han ikke har truffet i hele 5 år? Så han indskyndte sig forbi skikkelsen, som gik der foran ham, og vendte sig så om. Dette brede, gule ansigt, disse små griseøjne med hvide øjenvipper og øjenbryn, denne korte, flade næse, disse tykke, ligesom sammenklistrede læber, denne runde, skægløse hage, og så dette surmulende, dvaske, mistroiske udtryk i ansigtet. Jo, ganske rigtigt. Det er Hippolyt Palossov. Skulle min lykkestjerne igen være på spil? Får det gennem hovedet på Sanin. Hippolyt Sidorich, nej, er det dig? Skikkelsen blev stående, spærrede de små bitte øjne op, fik langt om længe læberne skilt ad og spurgte med hæs falset: Dimitri Sanin? Akkurat, sagde Sanin og trykkede den ene af Palossovs hænder, der var presset ind i et par lysegrå handsker og hang ubevægelige ned langs de fyldige lår. Hvor længe har du været her? Hvor kommer du fra? Hvor er du taget ind? Jeg kom her til i går fra Wiesbaden, svarede Palossov langsomt. Jeg skulle gøre nogle indkøb for min kone, og jeg tager tilbage til Wiesbaden igen i dag. Ah ja, det er sandt, du er blevet gift. Og oven i købet med en skønhed, siger man. Palossov så hen til siden. Ja, man siger så, mumlede han. Sanin brast i latter. Jeg kan da mærke, du er endnu stadig den samme hårdhudede flematiker, som du var på instituttet. Ja, hvad skulle jeg have forandret mig for? Ja, man siger også, tilføjede Sanin og lagde eftertryk på ordene. Man siger, at din kone skal være meget rig. Ja, man siger det også. Ved du det måske ikke selv, Hippolyt Sidorich? Ja, ser du bedst i Dimitri Pavlovich? Jo, Pavlovich var det jo. Ja, jeg blander mig nu aldrig i min kones affære. Hvad gør du ikke? I ingen af hendes affære? Palossov skævede igen til ham. Nej, du er ingen af dem. Hun går sin vej, og jeg går min. Jamen, hvor går du så hen nu? Ja, nu i øjeblikket går jeg ingen steder hen. Jeg står jo her på gaden og snakker med dig, men når det er forbi, så går jeg hjem på hotellet og spiser frokost. Jamen, så går jeg med, hvis du ikke har noget imod det. Det vil sige, du mener, du vil spise frokost med mig? Ja. Værsgo, det er altid behageligt at spise sammen med nogen end alene. Du er vel ingen sludderbødt, hva'? Nej, det tror jeg ikke. Nå, ja, så kom så. Og jeg skal igen lige afbryde mig selv, for at sige, at I lytter til Radio 24/7. Her hedder programmet Farao Cigar hver lørdag aften mellem 10 og 12. Og det vil sige, at her sidder jeg, Carsten Farao, og læser højt for jer. Og i øjeblikket læser jeg fra Ivan Turgenevs Forårsbølger. Palossov satte sig i bevægelse. Sanin gik ved siden af ham, og Sanin tænkte, Palossovs læber havde igen klistret sig sammen, tavs og småprosende vraltede han afsted. Sanin tænkte, hvor i alverden har de mæhæt og fået kapret sig en smuk og rig kone? Han selv er hverken rig eller fornem eller begavet. På instituttet gik han for at være en svær og tungnem dreng, et rigtigt dovendyr og en slughals ovenikøbet. Savlebøtten, kaldte vi ham. Ja, det var et rent mirakel. Men dersom hans kone er meget rig, man siger, at hun skal være datter af en brænderiforpagter, kunne ved, om han så ikke skulle kunne få hende til at købe min gård? Han siger nok, at han blander sig ikke i ens affære, men det er dog vist ikke til at tage efter bogstaven. Jeg vil desuden kunne forlange en rimelig, ja, en meget fordelagtig pris. Ja, hvorfor skulle jeg ikke forsøge? Måske min lykkestjerne klarer det hele på den måde? Ja, så min sanden. Jeg prøver ad. Palossov førte Sanin hen til et af de første hoteller i Frankfurt, hvor han naturligvis havde taget det bedste værelse, der fandtes. På bordene og stolene lå der bunker af ruller, æsker og småpakker. Alt sammen tog noget, jeg har købt til Maria Nikolaevna, således hed Ippolit Sidorits kone. Dermed lod Palossov sig dumpe ned i en lænestol, stønnede puh, sådan en hed, og løste sit halsterklæde op. Hvorefter han ringede på overkældneren, med hvem han forhandlede yderst indgående om en bedre frokost. Og pas så på, der er spændt for til klokken et, forstår han. Præcis klokken et. Overkældneren bukkede ydmygt og luskede ud af stuen. Palossov knappede vesten op. Man kunne skønne allerede af måden, hvorpå han skød øjenbrynene opad, prustede og rynkede næse, at det virkelig var ham en stor gene at tale, og han med en vis uro afventede, om Sanin ville nødsage ham til at bevæge i tungen, eller selv ville påtage sig ulejligheden med at besørge underholdningen. Sanin forstod, hvorledes det forholdt sig med ham, og plagede ham derfor heller ikke med spørgsmål. Han indskrænkede sig til det allernødvendigste. Han fik at vide, at Palossov i 2 år havde gjort tjeneste ved Ulan-regimentet. Han må som end have set nydelig ud i den korte jakke, tænkte Sanin. At han for 3 år siden havde giftet sig, at han nu opholdt sig på 2. år i udlandet, hvor hans kone foreløbig brugte visbarten for et eller andet, og at de derfor agtede sig til Paris. Sanin for sit vedkommende gik heller ikke videre udførligt ind på sit hidtidige liv eller sine fremtidsplaner. Han kom straks ind på hovedsagen. Det vil sige, at han fortalte, at han havde i sinde at sælge sin gård. Palossov førte på ham, men sagde ingenting, og så jævnligt hen til døren, hvor igennem frokosten skulle komme. Endelig kom den så. Overkældneren sammen med 2 andre opvartere bragte ind en hel del fade med velvede sølvlåg over. Din gård ligger i det tulaske guvernement, spurgte Palossov, i det han satte sig til bords og stoppede snip med servietten ind bag skjortekraven. Ja, er det i det Efremovske distrikt, ikke? Du kender Alechevka, spurgte Sanin, og satte sig ligeledes til bords. Ja, jeg gør. Palossov proppede stort stykke omelet med trøfler i munden. Marie Nikolaevna, min kone, har en ejendom, det er nabolag. Træk den flaske op og bevar dig. Jorden er god, men bønderne har hugget svært i din skov. Hvorfor vil du sælge? Jeg skal bruge penge, min ven. Jeg vil sælge billigt. Du skulle købe den, du. Det var just en gård for dig. Palossov skyllede et glas vin ned, tørrede sig om munden med servietten og gav sig igen til at tygge langsomt og smaskende. Ja, ser du, svarede han endelig. Jeg køber nu ingen gård. Jeg har ingen kapital. Ræk mig det smør der. Nej, det skulle da være, om min kone ville købe den. Du kan jo tale med hende om det. Hvis du er rimelig med prisen, så tager hun den nok. Nej, sådan nogle æsler, de tyskere. De har ingen begreb om at koge fisk. Den simpleste sag i verden. Og så slutter de alligevel om et ene i Tyskland. Ja, opvart. Tag det roder i væk. Men tager din kone så da virkelig sælger sit landbrug? Spurgte Sanin. Ja, hun gør. Nej, koteletterne her, de er gode. Prøv den, du. Jeg sagde dig jo, Dimitri Pavlovich, at jeg blandede mig aldrig i min kones affærer. Nu ser jeg det igen. Palosov tykkede og smaskede videre. Men hvor skal jeg kunne komme til at snakke med hende om den sag, Ipolit Sidorich? Det er da meget nemt, Dimitri Pavlovich. Tag til Wiesbaden. Det er ikke langt herfra. Opvarter. Har de ingen engelsk sennep? Ikke? Ne? Sikkert nogle kvægehoveder. Men så kommer du til at skynde dig, for vi rejser i overmorgen. Må jeg skænke dig et glas af denne vin her? Ja. Bouquet, hvad? Ikke det sædvanlige eddikesprøjt. Palosovs kinder blev rødmosede, og der kom liv i øjnene. Det skete kun, når han spiste eller drak. Ja, jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal gribe den ting an, mumlede Sanin. Har det da sådan en af? Ja, det er netop det, det har du. Det er jo virkelig. Skal du bruge en stor sum? Ja. Hvordan skal jeg sige det? Ja, jeg tænker på at gifte mig. Palosov satte glasset, som han var i færd med at føre op til munden, ned på bordet igen. Gifte dig? Spurgte han. Og hans stemme blev ganske hæs af forbavselse, og han foldede sine fede hænder over maven. Lige på en stus? Ja, om kort tid. Din tilkommende er i Rusland, naturligvis. Nej, hun er ikke i Rusland. Hvor da? Ja, her i Frankfurt. Og hvem er hun? Er det en tysk dame? Ja, det vil sige, det er en italienerinde, men hun bor her i Frankfurt. Har hun penge? Ikke spor. Men så er det altså svært hit med jeres kærlighed. Ja, du er en snorig fyr. Ja, vist er det hit. Og derfor må du have penge? Nå ja, det vil sige, ja, jeg må. Palosov tømte glasset, skyllede munden, dyppede fingrene i vandet, tørrede sig omhyggeligt i sin serviet, tog sig en cigar og tændte den, så han så på ham og sagde ingenting. Ja, det eneste jeg kan tænke mig, sagde Palosov endelig og bøjede hovedet tilbage og pustede røgen ud i en fin søjle. Ja, det er ja, snak med min kone. Hvis hun er i humør til det, så klarer hun hele historien. Jamen, hvordan skal jeg få talt med din kone? Du siger jo, I rejser i overmorgen. Palosov lukkede øjnene. Ja, ved du hvad, sagde han så, og drejede cigaren rundt mellem læberne og sukkede dybt. Gå hjem og gør dig færdig en fart, og kom så her tilbage igen. Jeg kører 1:00. Der er plads nok i vognen. Så tager jeg dig med. Jamen, det er det nemmeste. Men nu skal jeg sove. Når jeg spiser, må jeg have mig en lur. Det kræver min konstitution, og jeg sætter mig aldrig op imod den. Lad mig så i ro, du. Sanin tænkte og tænkte. Pludselig slog han med nakken. Han havde taget en beslutning. Vel, jeg tager mod dit tilbud. Tak skal du have. 15:30 er jeg her igen, og så kører vi sammen til Wiesbaden. Jeg håber ikke, din kone tager mig det hele op. Men Palosov snorkede allerede. Han brummede et, lad mig i ro. Lagde hovedet fastere tilbage, flyttede fødderne lidt og sov ind som et lille barn. Sanin kastede endnu et blik på denne kluntede figur. Dette hoved, denne hals, denne runde æbleformede hage, der stak i vejret, og forlod sig hotellet og skyndte sig hen til Rossellis konditori. Han måtte jo forberede Gemma. Ja, det må han jo hellere. Og det gør han jo så nok nu i kapitel 32. Sanin traf Gemma og hendes mor ude i konditoriet. Fru Lenore stod foroverbøjet og målte ivrigt bredden af vinduespillerne med en lille tommestok, der var til at folde sammen. Da hun fik øje på Sanin, rettede hun sig op og hilste venligt, skønt lidt for lejen på ham. Ja, efter det, de sagde i går, har jeg hele tiden gået spekuleret på, hvordan vi kunne få gjort butikken kønnere, sagde hun. Vil de sige, her har jeg tænkt, at man kunne sætte 2 små skabe med spejlglasruder. Det er jo moderne nu. Og så, ja, det kan blive udmærket, afbrød Sanin hende. Alt det må vi have tænkt over senere, men kom nu med ind, jeg har noget at fortælle dem. Og han tog fru Lenore under den ene arm og Gemma under den anden arm og trak dem med ind i det andet værelse. Fru Lenore blev befippet og slap tommestokken. Gemma var også lige på nippet til at blive angst, men så så hun vist på Sanin og blev straks rolig igen. For nok var udtrykket i hans ansigt noget betaget, men det var samtidig både besluttet og ligesom kægt fornøjet. Han bad damerne sætte sig, stillede sig op foran dem og gav sig så alt imens han gestikulerede ivrigt og hvert øjeblik for sig med hånden gennem håret til at fortælle den hele historien, hvordan han havde truffet Palosov, og han nu havde tænkt sig at tage til Wiesbaden og der var en mulighed for, at han kunne få solgt sin gård. Tænk en gang sådan et held, udbrød han endelig. Sagen stiller sig således, at jeg nu måske slet ikke behøver at tage til Rusland, og i så fald kunne vi jo holde bryllup noget tidligere, end jeg havde tænkt mig. Når skal de afsted? Spurgte Jemma. Ja, endnu i dag, om times tid. Min ven har en vogn, og han tager mig med. Skriver de så til os? Ja, naturligvis skriver jeg, lige så snart jeg har fået talt med denne dame. Jeg synes, de sagde, hun var meget rig, spurgte den praktiske fru Lenore. Ja, hun mådelig rig. Faren var millionær og efterladte hende hele sin formue. Hende? Alene? Hele formuen? Nå, de har så mænd held med den. Men se nu bare til, at de ikke sælger gården for billigt. De må være klog og bestemt. Endelig ikke lad dem rive med. Jeg forstår så meget godt, at de længes efter så hurtigt som muligt at blive Jemmas mand, men forsigtighed frem for alt. Husk på, at jo mere de får for deres gård, des mere bliver der både til dem og deres børn at leve af. Jemma vendte sig om, og Sanin begyndte igen at blive urolig og vuggede sig utålmodigt i hofterne. De kan være overbevist om, at jeg skal være forsigtig, fru Lenore. Men tænker om prisen, ja, det har jeg virkelig i sinde. Jeg forlanger en bestemt sum. Vil hun give den, så er det godt. Hvis ikke, ja, så vil herre være med hende. Kender de den dame? Spurgte Jemma. Jeg har aldrig set hende. Og hvornår kommer de igen? Ja, hvis der ikke bliver noget af handlen, så i overmorgen. Men hvis sagen går i orden, så bliver jeg måske nødt til at blive en dag eller et par dage til. Jeg skal under ingen omstændighed spille et eneste øjeblik. Jeg lader jo mit hjerte her tilbage. Ja, men jeg står og snakker, og jeg må dog et øjeblik hjem til mig selv, før vi skal køre. Giv mig deres hånd, fru Lenore, på en lykkelig rejse. Det er så skik og brug hjemme hos os i Rusland. Højre eller venstre hånd? Venstre. Den er nærmest ved hjertet. I overmorgen er jeg igen. Med mit skjold, eller strakt ud ovenpå det. Skønt, der er noget inde i mig, som siger mig, at jeg kommer tilbage som sejrherre. Farvel, min kære elskede. Han omfavnede og kyssede fru Lenore og bad så Jemma, om han måtte gå blot et øjeblik med hende ind på hendes værelse. Han havde noget vigtigt, noget meget vigtigt at sige hende. Han ville simpelthen sige farvel til hende, uden vidner. Fru Lenore forstod ham og spurgte ikke om, hvad det var for noget vigtigt. Han havde aldrig før været inde på Jemmas værelse. Al kærlighedens trylleri, dens glødende ild, dens henrykkelse, dens søde angst flammede op i ham og vældede ud over hans sjæl i det øjeblik, han trådte ind over tærsklen til denne helligdom. Han så sig bevæget om, faldt ned på knæ for den elskede og pressede sit ansigt op mod hendes kjoles folder. Du er min, hviskede hun. Du kommer snart igen, ikke sandt? Jeg er din, og jeg kommer igen, gentog han, næsten ude af stand til at tale. Jeg skal vente på dig, min elskede. Et øjeblik efter løb Sanin ned ad gaden og hjem til sig selv. Han så ikke, at Pantaleone, med håret struttende ud til alle sider og med hånden løftet, som om han ville true af ham, kom faren ud af butiksdøren og råbte noget efter ham. Præcis klokken 3:15 indfandt Sanin sig hos Palossov. Uden for døren til hotellet holdt allerede en vogn med 4 heste for. Da Palossov så Sanin, sagde han blot, «Åh, du har altså bestemt dig», tog sig sin hat på, sin kap og sin galosje, stoppede bomuld i ørerne, skønt det var midsommertid, og gik ud til vognen. Opvarterne stablede efter hans anvisning alle hans utallige indkøb op ind i vognen, barrikaderede det sted, hvor han skulle sidde med små silkepuder, tasker og pakker, satte endelig en velforsynet madkurv ved fødderne af ham og bandt hans vadsæk fast til kuskesædet. Palossov betalte flot, massede sig, hjulpet af den tjenestivrige portier, som er bødet skød bagpå, prustende ind i vognen, satte sig, flyttede om, lagde alting til rette omkring sig, så han fik god støtte overalt, tændte sig en cigar, og så først gav han med fejefingeren Sanin et vink, der skulle sige så meget som, ja, nu kan du gerne komme hen. Sanin satte sig ind ved siden af ham. Palossov lod portieren sige til postillionen, at han skulle køre ordentligt, hvis han ville have drikkepenge, og vogntrinet blev smækket op, døren smældede i, vognen rullede afsted. Ja, det er jo et herligt bekendtskab, han har fundet der. Og jeg tror ikke, jeg når mere på denne side af nyhederne, men så skal vi jo høre, hvordan det går i Wiesbaden efter nyhederne. Så hvis I er tilbage, så er jeg også. Vi høres ved.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.